Gautenak lortutako sariaz gain Eneko Atxa Larrabetzuko Azurmendi jatetxeko sukaldaria ere aipatu egin behar dugu, izan ere berak eskuratu du 2015eko gastronomia sari nazionala. Ari ere zorionak eman behar Euskal Errezeta Zaharrak berrituta berinterpretatzen jakinduelako erroeta zaztu gabe. Horrexegatik eman diote saria. Eta Javier Etxeberria Ezponda iruindarra ere gaurko beste sariduna da. Iruin semeak Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren Humanitate, Kultura, Arte eta Gizarte Zientzien aurtengo saria eraman baitu. Matematikan eta filosofian duen formakuntza eta karrera akademikoa eta zientifikoa nabarmendu nahi izan dizkio epaimaiak. Andoni Ibarra, Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia Zientzian eta Logikako irakaslea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ondo merezitako saria, ez? Etxeberriarena.
Bai, hala da. Ez bakarrik bere ibilbide filosofikoagatik, baizik eta berritzaile bat izan delako eta bultzatzaile bat hainbat arloetan. Eta, bueno, nik uste dut Eusko Ikaskuntzak hori saritu nahi izan duela. Baina aprobetxatuko dut, orain entzun dudanez, Eneko Atxak ere irebazi duela sari hori, sari estatala edo gastronomian, eskartu nahi dut Eneko Atxa Zornotzarra delako eta baita ni ere.
Bueno, hemen danak ezagunak gaur, ezta?
Bai.
Bueno, eta Javier Etxeberriare ezaguna duzu.
Bai, beste bere izan zelako nire doktore tesiaren zuzendari eta gero nire lehenengo urratsak edo filosofia bidean haren ikerketa taldean eman ituen eta gero haren kolaboratzaile ere bihurtu nintzen teoria aldizkariaren kudeaketan. Eta, bueno, hainbat jarduera desberdinetan izan gara, bai, elkarrekin lanean.
Javier Etxeberria ezagutzen ez duenarentzat esango dugu besteak beste, Zorroagan, Donostian, filosofia fakultatea ezarri zenean, frankismoa eta gero hasi zenean Euskal Herriko Unibertsitatea, bere izan zela sustatzailetako bat.
Bai, Javier Etxeberria, Iruñan jaio zen esan duzun moduan, 1958an, Madrilen matematikan lizentziatu egin zen eta gerora doktoregoa Parisen lortu zuen filosofian. Eta urte batzuk eman zituen kanpoan eta Leibnitzen pentsamendu filosofikoaren ziurazko munduan dagoen edo garai hartan behintzat zegoen ezagunetarikoa bilakatu zen. Gero Franco eta diktadura amaitu ondoren 1977an sortu zen fakultatea, filosofia fakultatea, eta bere izan zen horren sustatzaileetariko bat, beste irakasle batzukin, ezta. Baina bera zen nolabait urte gehienetan iraun zuena ariketa fakultate hori, filosofia fakultate hori finkatu eta kontsolidatu arte. Urte haietan 1977an, 1978an, 1979an eta etorri ziren beste irakasle batzuk, baina pizka bat trampolin moduan erabiltzen zuten asko eta askok gero Bartzelonara edo Madrilera salto egiteko. Javier Etxeberriak beti mantendu izan zuen konpromisu hori Euskal Herriko Unibertsitatearekin, eta Euskal Herriko Unibertsitatean izan zen ikertzaile eta irakasle 1986 arte, orduan Consejo Superior de Investigaciones Científicas Filosofia Institutura joan zen Madrilera, eta 10 urte han igaro ondoren berriro itzuli zen Euskal Herrira oraingoan ikerbazki ikertzaile moduan eta EHUko irakasle moduan, bai.
Orduan txea izan du nuenik bera elkarrizketatzeko aukera eta azaldu zidan bere teoria, ez? Telepolisen teoria. Behar bada hori da bere izenarekin azkarren lotzen dena?
Agian publikoarentzako eta zabalena den kontribuzioa edo ekarpena hori izan daiteke, baina nik esango nuke Javier Etxeberriaren ekarpenik oparuena edo sakonena hori horretan baino beste nun baiten kokatzen dela, ez? Eta izan dela nolabait Javier Etxeberria beste batzukin batera, baina Javier Etxeberria izan dela 80ko eta 90ko hamarkadetan lagundu duena zientziaren eta teknologiaren filosofia, ba nolabait abstrakzio mailatik konkrezio mailara jaisten lagundu duena, ezta? Hau da, zientziaren eta teknologiaren arazo filosofikoak era abstraktu batean, kontzeptual batean bakarrik aztertu beharrean, nolabait garapen zientifiko teknologikoari erreparatu diona realitatean, ez? Hau da, gizartean kokatuta eta problematika horri zientziarekin, teknologiarekin, gizartearekin lotuta dagoenari nolabait ikutu konkretua, erreala, egunerokoa eman diona. Ez hau da, aztertu dituena zientziaren eta teknologiaren garapenaren arazoak modu praktiko batean, erreal batean, eta ez abstraktu batean. Ez orduan, ba, Javier Etxeberriak nolabait uztartu egin du ez bakarrik zientziaren eta teknologiaren filosofia aren azterketa abstraktua, baizik eta lotu egin ditu azterketa horiek ba, zientzen eta teknologiaren ekonomiarekin edo zientzen eta teknologiaren politikarekin, soziologiarekin, eta bar, ez? Nik uste dut nolabait bektore horretan, zientzia teknologia gizarte bektore horretan ematen diren problema konkretuei, errealei, egunerokoei, aurre egiten lagundu duela Javier Etxeberriaren lan filosofikoak, ez? Eta gaur egun, ba, ohikoa ulertzen dugun moduan, ba, ez dakit hori filosofia esate baterako, ba, esparru bat dago, zientzia teknologia gizartea deitzen dena, ba, ohiko hartzen dugu hori, baina orain dela 50 urte etzen existitzen horrelakorik. Egiten zen zientziaren eta teknologiaren azterketa filosofikoa, lehen esan dizudan moduan oso abstraktua baitzen, eta zerikusi edo harreman gutxirekin errealitateko problemerekin, ez? Eta hor kokatu behar da zuk aipatu duzun telepolizarena, ez? Zientziaren teknologiaren arazo zehaz konkretu eta errealen arteko bat da, ba, informazio eta komunikazio teknologiekin elotuta dagoen problematika, ez? Da telepoliz hor kokatzen da, ez? Teknologia berri horiek informazioari eta komunikazioari lotuta doazen teknologia berri horiek zer nolako ondorioak, zer nolako emaitzak dakartzaten gizartearentzako, ez, eta azken batez ba baita ere gizakiarentzako, ez, zer nolako aldaketak.
Bueno, Javier Etxeberria ez da euskal iztuna, gaur irabazi du saria eta horresegatik Andoni Ibarra eskerrak zuri bere soslaia laur hau egiten lagundu diguzulako. Segi ondo, urrengo bat arte.
Mil esker, urrengo arte, agur.